Tontolo meva, fandarana resahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyril.
Faly tafaraka aminao to anatin'izao fandarana tontolo meva izao indray a. Amin'ity takariva ny alarobia ity, miraba tombokilasy sy tomboky vavy ary manasanao anjohatra amin'ny farany ny fiarahana. Nalaza tamin'ny fangalana sokatra antsokosoko tany anaty ala ary mpihinana ny hena hatramin'izay ny mponin'ny kommune Lazarivo, Fotadrevo, Somanonga ary Anavo.
Misy raha zay tamin'ny taloha, mangalaky dra magnano dra milokoloko minday valo fito ena karaha zao raha mboka avily amizay ny fahavetiky avily amizay dra izy volagno teo hoe azoany 5000 israely zay lahy te dra misy 8000 israely ray aly faraparany ambany igny amizay zany mandeha koa isan-kerignandro.
Nahitana fianana be ny fakana antsokosoko ny sokatra any anaty ala sy ny fihinanana ny enany a vokatry ny asa fanentanana nataon'ireo mpiray ombinantoka samihafa amin'ny fiarovana ny sokatra radiata any amin'ny faritra atsimoandrefaniny. Nisy ny fanadihadiana natao a makasika izay tontolo ny fihinanana sokatra izay tany amin'ny kommuna efatra ao anatin'ny distrika Anampany de Lazarivo, Fotadrevo, Somanonga ry Anavo ao anatin'ny faritra atsimoandrefana moa mazava ho azy izay malaza ny fangalana sokatra antsokosokany anaty ala sy ny fihinanana ny enany indrindra ny antanosy izay tsy fady sokatra. Manazava ny ben'ny tanàna ny kommune ambanivohitry Fotadrevo dokotera Rakotsoa Jean Albertin.
Voateny matetika mihitsy ny kommune Fotadrevo amin'ny resaka sokatra io satria ny aty zany ny antanosy maro anisa ary ny foko antanosy zany dia tena tian'io sokatra io mihitsy ny atao loka indrindraindrindra rehefa amin'ny fotoanany crise eo amin'le kere zany le période de soudure io zany tena hitrangan'le fifindramonina mihitsiny a findramonina ry zareo makany amin'iny litoral iny izy mianakavy mihitsy hatramin'nyzazakely mandeha any miaza sokatra dia matetitetika voateny matetika zany kommune Fotadrevo tao tamin'ny rehefa hoe misy resaka sokatra io zany dia voatetika matetika izy fa tsy Fotadrevo rery moa zany fa satria manodidina na eto misy foko antanosy maromaro ao ny kommune Lazarivo, ao ny kommune Anavoa, ao ny Somanonga rehetrarehetra ireo zany a foko antanosy maro anisa ka le foko antanosy zany tena makafy mihitsy ny ale sokatra io a tena hoe ataony loka dia zay ny tena mampalaza nyty faritra Fotadrevo vofoi Fotadrevo vao moa zany voateniteny fa amin'ny faritra reo amin'ny faritra tanosy rehetrarehetra reo zany a misy foko antanosy reo a zay ny matetika tratra any amin'ny litoral iny a manao kitoza sokatra sy manana le sokatra.
Nivoatra tamin'ny fanadihadiana fa ny tsy fampiny ny sakafo hohanina no tena antony angalaran'ny olona ny sokatra any anaty ala indrindra eo anelanela ny volana novambra sy ny volana mars toy izay mitrangany amin'ny kommune ny Somanonga araka izao fanazavana andriamatoa fedana lefitra voalohany ben'ny tanàna izao.
Araka ireo azy moa raha fataon'ny zandary manakety anazy any faritrapany igny na faritra zeda igny agny mareo ny any biaisy la fanontania amin'izay ireo ino mahatonga anareo mahakarary toa kere hoy zahay de ataonay raty sakafonay haninay fa reo moa tsy de mamarotra loatsy fa de mihinana izy izy sy misy hoe manondrana zany manahaky hoe henitegna hoe araka amin'ny boky ady hoe any toliara zany matetika misy fanondrana io sokatra igny de voasoatra amin'ity boky ity fa lery zareo aty aminay tsy manondrana misy izy fa tena mirasa misy tonga de misakafo ka lafa avy no sary regny de sakafondreo raha igny zany.
Izay ny any Somanonga fa raha ny any Lazarivo indray kosa de nambarany inga rehetreka lefitra voalohany ben'ny tanàna fa tsy misy fotoana manokana ka ny olona ny sokatra any anaty ala hatramin'izay.
Io sy manafetra hoe fety gn'androko hanao fety eko hangalako sokaka hataoko laoky sy voatery fa zay fa atao fila famille ville raha agny etoa tamin'ny andron'izay fa sy voatery hoe hataoko fitaleva fakere aoko hangalaky sokaky oho sy zay fa atao filandrala raha igny satria ny araky tamin'izay fotoana zay zany misy mahatratra 2000 Israely 2000 Israely zany sokaka raiky, zay zany ny fomba fiasany anazy.
Sokatra velona,
sokaka velona mitarazo boka any fa nanomboany 2018 izy fa tsy misy ny mangalaky soka mety
resy lahatra velona olona,
resy lahatra le olona, resy lasy tena tsy mangalaky sokaka. Natao agnatin'ny ograsion'ny fanapaha-kevitsy ny kominy raha ny naplika avy anabidinaby amin'izay, satria agnatin'ny article ao zany le sokaka harena voazanahary ny amin'izay tonga tena atao sy nanao PV isaky fokontany. PV n'izay mbô amin'ny mera zay fe sy tadidiko raha ny fa izy mokoseo fa ato misy PV aminay ilazarivo ato, zay olo tratra mangalaky sokaky avy atrandra hazo fosy, hazo fosy zany olo fa sy mana sy mahazo mamaro sy mahazo magnetisena sy mahazo namaty sy azo voze ny fanagnany sy azo vili, zay hazo fosy.
Samy manana ny fomba angalan'ny sokatra radiatany anaty ala ireo mpanao izany asa raty izany araka ny fanadiadiana natao. Andeha ry fantaritsika ny fomba ataony ny mponina ny fotadrevo araka ny fanazavany lefitra fahatelo ny bentanana laha zefany.
Avy ety zao izy mandeha tongotra jusqu' any, da avy eo amin'izay mamory sokaka, da voro eo sokaka igny vakivaky tena vonona vakivakina amin'izay dra asaly atapy zao atapy dra igny henany igny amin'izay vo avory angonony ireo migony. Misy olo raiky mety mahavy amin'ny sokakagna menimpolo isagny ho agny raha natao hoe velo, mety ahitany zakan'olo raiky zay satria fa maina izy tena aviny ireo mibata anazy, tsy zany fanaovana ireo anazy. Efa avy ety avidiny amin'ny vahoaka, avidiny sokosoko ohatrany 800 na 200 sirivo ny tagnany raiky, ohatran'izay fa henanompo anazy morso raiky fela tagnany raiky amin'ny sokatra igny, sokatra ny efasy de sapany raiky amin'ny isaisana ny tagnana ny tongony. Mahary sy ray vola anareo mifindra monina agny, tena mifitraka ray volana mahery, de mandeha tongotra avao magnany, de mandeha tongotra koa miverina vavy any. Raha gny mpakafigny sokaky zany amin'ity kômininay ity sy dia tena be loatsy fa amin'ny kômininy agnavoa sy Lazarivo, satria misy le foko atsina hoe tefarezy, zay ny tena makafiany ho sokakitra io. Tena fatraviany fiaviany ireo dia agnavoa, kômininy agnavoa ray manontolo tena foko zay, dia ny Lazarivo mifamaky roa ireo ao, de akabesahany izy mbô foko tefarezina avao koa ny Lazarivo.
Ny any Somanonga indray ho ny tomponandraikitry ny kômunina Fedana de miverina an-tanàna ihany ireo mpaka sokatra rehefa mahazo izay ilaina ny anaty alany.
Mandeha avao ireo de mimakaty sy mipetraka any mihitsy ireo fa defa rehefa mahazo izy de mirasa, de vita rasa raha regny somary asaly amin'izay, vita saly raha de andesiny angony amin'izay de lasa mibartay baka aty amin'izay izy de manao ny fomba fanaovany anazy amin'izay. Tsy nisy gnasomanaka to aloha mbo tsy nisy hôtely zao ndraiky, henoko boky ato hitako boky atao hoe reto misy hôtely, reto misy hôtely sokaky, defa de eto somanonga aloha mbo tsy nisy sady ny tsy voasoratra anatin'ny boky sady ambony mizaho zao misy, de mbo tsy nahita hoe aroa zany le mpanao mpivarotra hena sokaka hôtely zany, fa izy mamarobaro tamin'izay hoe atakalokalo ny balazo regny zay zany nataony, atakalo sakafo zany nataony anazy. Izy zany resaka ny anoanana zany tena fa amin'ny fotoana kerery igny egny zany tena nanagnararotany tamin'ny andron'izay, fa mino aloha fa manomboka amizao defa anisany tsy de mampiasa ny firy izy tamin'izay. Izy koa moako fitenina zay fa mihamafy koa zay mpiasa ny kominy ato hoe mampita n'io resaky hoe anareo raha mbotrasin'io de tsy vitavita satria fa maro ny fandrarana anareo mpaka sokaka regny. Io aloha tsy mboka amin'ny hafantarako ny sokaky tsy nanaky varotravavatra hoe hitan'olo halatra ihany varotran'io, sahalany regny mivarotra toa gasy taloha, varotra paragasy regny izy, fa izy aloha tsy afaky hoe ho hainao hoe igny izy mitondra sokatra masaky, depoin'izay aloha vonin'io satria raha efa nihelovy ny fanjakana depoin'izay izy fa haindreo mamarotra anazy ka regny matetiky regny amin'ny sihoa zany taloha namarotany azy, tsy araka hoe ino sihoa regny lohaziny ka raha isokakatinyeo tsy hainao hoe ataonao manday rano karaha tsy rano izy loha fesifesy iy namaro zany ndra izy boakagnany tsy mandeha atoandro miala boakanjokagny izy hariva reo isaky hariva ao atoandro reo mitalia toerany
agnaty
ala any raha tantarandreo tena mba miresaka avao I hariva amin'izay manomboka an'izay izy à 7h reny da fa départ izy jusqu'à matin eo 5h du matin koa izy misana koa zay zay ny mahatonga anazy une semaine agnaty lalana avao mandrapidirany atoy ka ndray izy atoy valiny atoy io tsy hainao hoe egny izy sokaka igny somary misy zavatra fanaovany anazy matetika regny sihoa regny andesany anazy ataony agnaty sihoa ka sio regny maika ao tsy misy fahafantaranao izy raha tsy hoe mangarahara raha io fa de maizina sihoa ka ndray tataovy ndray tsy haitegna hoe ino fanaovivarotany vao misy izany zany misy mamaro zay hoe ino fa raha atao amidady ro zay drasy io zay va hoe ah sokaka raha tiky
olona
eto avao nyvarotany asa misy olona ampianivelany tota olony eto avao olo sakafo avao marotany tsy misy hoe aveny ivily raha efa izy eto avao zany izy mamavitra amin'ny misakafo raika
raha ny fanajiadiana natao tany amin'ireo kommuna efatra ireo dia tsy mivoaka ivelan'ny fatry ny kommuna ny enatsokatra alaindreo an-tanosy any anaty ala fa na hoanina na amidy amin'olona noho ny filana volany amin'ny fiainana andavanandro ny ao Lazarivo ohatra dia nalaza tamin'ny famatsiana ireo hôtely mpampisakafolona any Fotadrefo
misy raha zay tamin'ny taloha mangalaky dramagnagno da milokoloko minday 8, 7, 9 karaha zao raha nyboaka agny avily amizay ny fahavetiky avily amizay ndray izy volagno teo hoe azoany 5000 zay lahy tey da misy 8000 raialy faraparany ambany igny amizay zany mandeha koa isan-kerignandro or zany amin'izao fotoany tamin'y 2018 io zany tapisy hahatra eo sevilisena tena sevilisena eo misy zandarme misy mpitany filamina misy kômine na tamiarony taloha tsy misy sokaka avily asena fa mizokozoko hariva izy miboaky da mivatana amizay mandodona da gnavy izy java talia zay minday sokaky agny reo fampiamivaro savelany agny fa sy azo avily asena na akavoria
tsy mbola hita na fantatra mazava kosa nefa hatramizao ny olona tena mpandray ireny enatsokatra ireny a na ny sokatra velona ihany ko izay alain'ny olona any anaty ala
zay koa sy mahaheny olo mpandray io sokatra da fa hoe izy fihina zay zany gnampiasahan'ny olo anazy atika fa sy mahita hoe aondrana akagny velany sy maharyany ary mbola sy nisy tratra gnami'ny kômina itika da fa hoe resaky fihina resaky sakafo zay
nisy fiatraikany tamin'ny fitrandrana tsokosoko ny sokatra any anaty ala ny asa fanentanana nataondreo mpiantsehitra samihafa amin'ny fiarovana ny sokatra radiata ny fisin'ny dina makasika ny tontolo iainana indrindra ny fiarovana ny sokatra ny fahitana ny sazy ampiarina amin'ireo olona tratra nangalatra sokatra araka ny vaovao nivoaka tamin'ny ainao manjery no isan'ny antony nampiaina be ny fangalarana ny sokatra tany anaty ala izay fanaondreo an-tanosy any amin'ireo kommuna efatra nanaovana fanadiadiana ireo
tamin'ny talohan'ny 2018 moako maro nisany satria mba sy niboaky ny dinabe a manao dany ekipy n'le olo mpamaraky regny moa mpangalaka anazy io mandeha izy mifa mangalaka an'io magnagny aboaka agny zay trasotraso zay sytrasotraso rafaky mamaroso regny mivily aby zay mpanambola tamin'izay fotoan'izay fa niatoato izy tamin'ny 2018 io tena tadidiko raha zay satria zaho misy nivory tatoliara tamin'ny WWF dra nivory koa zay tafitadrevo ka io zany raha nominay ilazareo aloha tsy misy olo mangalaky sokaky amin'izao fotoan'izao rafa olo favoa hazo fosy zay raha ohatsy misy olo mangalaka an'izay agny
ho an'ny tao Fotadrefo zao any dia tamin'ny taona lasa no nahitana tranga fangalarana sokatra tany anaty ala farany ho ny ben'ny tanàna
tamin'ny taona lasa tao ambony romena fokontany kommune Fotadrefo tokoa izy io fa nandalo tao zany le izy fa tsy vahoakany Fotadrefo moa zany fa vahoakany amin'ny kommune Lazarivo any dia nisy noho ny fiaraha-miasa tamin'ny andramasom-pokon'olona dia zay no napandre ny manam-pahefana sy zandarmeria dia nidinay fotony tany tokoa moa dia tsatra tokoa zany le olona tamin'izay hoe fangalana sokatra zay tara hoetindreo amin'ny gony le izy a dia efa vitandreo kitoza sy hianina mihitsy le izy tena mampalay tokoa le izy fa sokatra tena maromaro mihitsy satria raha nisaina le izy dia tamin'ny taona lasa zany zao nahitana tranga farany zay zavatra zay zay fa nalefa any amin'ny fitsarana amin'izy zany satria nentina teto a ny ireo kitozareo a rehefa nalefa ny tompona andraikitra ny amin'ny sary any amin'ny tompona andraikitra mahaefa rehetra defa any amin'ny fipilatana amin'ny fitsarana moa ny raharaha voasakana zany le izy tatsy amin'ny Ambondromena, fokontany Ambondromena, kominina Fotadrevo, Ambondromena.
Ambondromena?
Ambondromena.
Efa sanareo?
Efa da, efa tamin'ralahy reo.
Da varobo ny sokatra, sokaka mainty.
Valokolo?
Valogony zany fa le izy efa potipotehan' zareo fa lasa kitoza. De sarotra be any nanisan'le izy satria maromaro reo hoe resaka tongony sy ny any tapatapahana ohatra ny efa morso zany le izy. De zay fotsiny hoe efatra amin'ny rahalahy zany zareo avy any amin'ny faritry Soamanongo iny no tratra ny andramaso bokon'olona atao amin'izay kominy Fokontany Ambondromena, kominy Fotadrevo.
Hatramin'ny mponina izay mpihinana hena tsokatra aza moa dia nilaza mazava fa tsy mahasaha manao izany intsony satria matahotra.
Fa tsy misy manahaka anazy teo fa be matahotra. Atahoran'le olona vajaha fa misy vajaha fa ataodina agnatin'ny stati ao. Fa raha an'le olona amin'izay mihemitra.
Fataloha maro manao an'izay?
Fataloha maro manao an'izay fa hanany fa tsy misy. Fa raha efa misy taratasy miboaka amin'ny distrika agny dra zay azo amin'izay dra ampandoavy ray tapitisa karo raiky, ray tapitisa karo raiky fa matahotra an'izay. Fa tsy mandeha manahaka tamin'ny taloha zay. Fa nihina zahay taloha fa efa tsy mihina sasy mihinanja. Tsy haiko fa miboaka amin'ny lehibe agny raha hao nandrara vahoaka atiky. Dra mizano amin'izay izahay tiky fa tsy mahazo magnano sary.
Fa gnamin'ny sokako moa gn'aminay tiky dra sy amin'izao dra sy azo ala na raha efa nisy taratasy boka agny ny tonga tiky da mitaha taratasy isaky fokontany zay.
Boka amin'ny kômuny jiska amin'ny fokontany manana taratasy hoe tsy mahazo mangalaky sokako sika.
Fa manino?
Fa raha io zany harena voazanahary zy kanefa sy aby biby sy aby sy tokony hala zay fa natena niavy taminay raha mandraran'ny vahoakinay zahay amin'ny fokontany.
Raha voan'ny zagnahary moa izy io zay raha narovana hoe ny fazakana na ndefa lahatagny hoe sy azo alany sokako dra
raha sy aby
farsy toliara ty ny tena ho raha misy sokaka ny fazakana.
Any mpangala sokaky zao sy da maro olo mandeha aloha sy mangalaka anazy any fa zay olo sy ampiaty fitaovana fa raha maiky gn'andro krizy zahaka any anaiky zao mandeha izy ny mangala sy magnano mataony
velonyrany
tamin'ny taloha zay mahandina zay fa raha hoasy misy ny fahavoka raha atao fahasoava tao sy mandeha izy
matavy satria mambarika mahafaly any manambisy raha misy tanosy magnano manahaka amin'ny sokaky any afaky manambisy hoa zao hoarako aminazy mandeha magnano raha sy minday pasipaoro sy manao iny sara mangalasa ody mangalasana ala agnatiny ala agnabo agny fa misy mpiampina anazy manambisa avao.
Noho ny fanamafisan'ireo mpiantsehitra rehetra niady amin'ny fitrandrana tsokosoko ny sokatra dia zarin'ny findramonina ny antoeraka hafa mihitsy ireo an-tanoa sy mpiditra tany anaty ala hatramin'izay isan'izany ohatra ny any Soamanonga sy Lazarivo.
Raha resaky ny fifindramonina aloha manomboko fahoroa taona zahay zay tena ny findramonina nyfoko an-tanoa sy tamin'izao noho ny kere ary vokasy ny fagnenjehan'ny fanjakana ny fandarana anazy mitsoka azy tiky da lasa nanao asa mandeha amin'ny findramonina zay nanaky zao. Tena misy amin'ny 40-50 isan-kerignandro ny pasipaoro mandalo aminay eto handeha hifindramonina tady karaha Magnambilo be, Anosy be, Ambanja zay zany toeratelo zay fandehanany vahoaka boka aminay eto.
Regny zany lasa mifindra any Anosy be zao ndeha karama Anosy be nefa zay zany anao zao hoe karazana fafindramonina satria efa mandray vady aman-janaka akoho mambonina lasa mitondra akory zareo boka etoa mandeha any ndesiny zanany ndesiny vadiny efa agnamonina eo mivalinjato fitonjato any amity kominina ity
nanomboko
tamin'ny 2018 teo
tena maro.
Tena nisy fiainana maro any nitrangana fangalarana sokatra any anaty ala fanaondreo foko an-tanosy any amin'ny kômunina Fotadrevo, Lazarivo, Soamanonga ary Anavo tao anatin'ny taona vitsivitsy ary ny fanadiadiana hifotony natao noho ny tahotry ny aran'ny lalàna nefa no tena antony izay fa tsy noho ny fahatsapana ny mahasarobidy ny sokatra radiata izay arena manokany Madagasikara ary arena manokany ny faritra atsimo andrefana. Ilana fanamafisana noho izany a ny fahampafantarana ny mombamomba ity harem-pirenena ity sy ny mahasarobidy azy. Izay no namarana ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandarana tontolo meva isaorana anao ny fanarahana ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ho amin'izay fotoanantsika izay indray ary.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa, iary malala Cyrille.